tikko ir bijuši pēdējie izvērtējumi, pagājušajiem dziesmu svētkiem esat apmierināts ar rezultātu un arī tagad vēl pēc vairākiem mēnešiem. Kā jūtaties?
Ar dziesmu svētkiem kopumā, protams, es esmu apmierināts pat ļoti. Ar izvērtējumu varētu būt daudz konstruktīvāks, bet tas ir vienmēr. Jā, analīze ir notikusi visu to cilvēku prātos, kas ir strādājuši pie dziesmu svētkiem, katrs ir izdarījis savus secinājumus. Un konferences uzdevums jau manā ieskatā bija rosināt tagad ļoti īsā periodā intensīvi izdarīt pareizos secinājumus un pieņemt rīcības programmu nākamībai.
Un kādai tev vajadzētu būt? Tas nozīmē jau šajā gadā, nākamajā gadā sākt gatavošanos?
Nu jā, gatavošanās jau rit. Deju svētku nozarē rit gatavošanās. Pūtēji jau ir ar noteikti noskatījuši komponistus, kam pasūtināt jaunu darbus. Koru nozare ir spriedusi, kas iekavējas, protams, tie ir rīkotāju resursi, jo katreiz tuvojoties garā perioda noslēgumam, pēdējais pusgads paralizē vienu vai otru iestādu vai institūciju, kur tikai vienīgi cep līgums. Un viss ir panikā un izmismā, kad beidzot varēs sākt darīt kaut ko. Nu, es tomēr esmu brīvmākslinieks, jā, pēc savas dabas un arī nodarbas veida. Un tas ir tāds liels jautājums. Reglamentējot katru norisi, mēs iznīcinām šīs kultūras vienu no būtiskākajiem dzinējspēkiem. Tas ir neformālās zināšanas par to, kā lietām ir jānotiek. Ir skaisti dokumenti, es tādus esmu lasījis, un piemēram par Lārdzplēša kara ordeņu nolikumus, jo projām esmu sajūsmā. Katreiz, ka es pārlasu, es saprotu, kāpēc vīri tādi ir uzrakstījuši un kādi jēga tam ir, ka es viņu var lasīt kā dzeju. Bet rakstīt šādu pašu nolikumu un darba pienākumu aprakstu virsdriģiem tamatam vai horeogrāfu amatam, vai tas ir, tas pat ietilpst veselā saprāta jēdziena izpratnē.
Bet tas varbūt tad jautājums par dziesmu svētku kā tādu būtību, vai tas tad ir šis biznesa projekts vai tomēr tāda tautas kustība?
Jā, nu tās lielās cerības, ka tā varētu būt aktīva kustība, tautas kustība. Šai idejai krīze diezgan stingri pārvilk krustu pāri, jo aktīvākas sabiedrības resursi devās darba meklējumos citur, vai arī šobrīd strādā tik aizgūtniem, ka viņiem nav laika vēl ziedot savus resursus šādas tautas kustības pret dziesmu svētku biedrības aktīvā darbībā. Tagad šo funkciju organizēt, veikt, izglītot, visu mēs esam deliģējuši valstī. Tas nozīmē muzikālā izglītība, dejas izglītība, zināšanas par tautas kultūru. Bija brīnišķīgs priekšlikums ieviest priekšmetu dziesmu svētki, bet dziesmu svētkus apgūst dziedot, dejojot, piedaloties, no kaut kā atsakoties, pārvarot savu nepilnību, nevarēšanu. Iegūstot skanīgu balsi, iegūstot skaistu stāju, iegūstot izpratni par tērpu, par to, kas ir goda tērps, kā nesāt vaina, kādam kurpītēm jābūt, kā jāliek jost. Esošā sistēma ir ārkārtīgi inercionāla un prasa no cilvēkiem, banāli sakoties, tonnām bezjēdzīgu darbu.
Kritikā par dziesmu svētkiem izskanēja gan tas, ka bija šie garie gājieni, gan arī bija šīs ilgās stundas jāstāv kājas. Tas jau var cilvēkus nogurdināt. Tas jau viss nāk kopā, jā, varbūt.
Nē, tas ir atsevišķi. Tagad runāsim par konkrēti par to sadaļu, kas bija manā pārziņā. Jā, kā saņemot jau kā dziesmu svētku režisors jau esošu nedēļas struktūru, kurā kopējais gājiens paredzēts ir svētdienā pirms noslēguma koncerta. Nekādi ierosinājumi mainīt gājienu maršrutu netiks akceptēti. Un noslēguma koncerta dienā, un jāiet ir 40 tūkstošiem, pirmā aprēķina rādīja mierīgā tempā ejot, izdziedoties, izdejojoties, izpūšot pūtēju muzikas savus gabalus, jā, gājiens varētu ilgt līdz pat 10 stundām. Bet tā jau nav galvenā neapmierinātība. Galvenais neapmierinātības cēlons ir tas, ka gājienam vienmēr ir jābūt uz kaut kurienu. Gājiens nevar būt no visaugstākā simbolu, pie kura katrs pakavēsies, vismaz acīm gizies dziedas, un kurā gribētu nodziedāt dziesmu, uz vienkārši punktu pilsētas kartē.
Tad nākamreiz tev vajadzētu mainīt tomēr šo maršrutu?
Nu, nākamreiz vajadzētu vismaz paredzēt noteikti, ka gājienam ir atsevišķa diena. Gājienam jābūt ir pašā svētku norises sākumā. Jo tad, kad mēs visi esam sabraukuši, visi esam sanākuši, jā, tad ir kopējais gājiens uz to vietu, uz norises vietu. Tad savu laiku jau, tad, kad Kārlis Ulmans bija iecerējis dziesmu svētku estrādu būvēt, tur, kur tagad ir uzvaras piemineklis, tur mazliet tālāk, kur arī vairs nekad nav iespējams, ja tā vietā bijuši karātavs, jā, un tā vieta ir ar šaušalīgu auru. Tad jau šī doma bija viņam ļoti vienkārši un ļoti skaista. Mēs no brīvības piemnekļiem pāri pa Daugavu tur un visi esam estrādē klāt un tūkstoši un dziedam savus dziesmas. Pārslodz bija maķenīti pa lielu. Slodz ir ārkārtīgi priecīga lieta. Jā, visi īstenībā priecājas par to, ka viņiem nav brīvu brītiņu un
tas slodze bija arī viens no kritikām, ka tomēr tā nedēļa ir bija par intensīvu. Tam pēdējam koncertam, sarot, vairs visiem nepietika spēka.
Jā, nu vajadzētu tomēr, ka 2018. Gadā, kad Latvijas Republikā ir 100 gadi, ka šī dziesma svētku nedēļa ir svētku nedēļa arī kalendārā. Jo, nu, cīņa, nu, droši vien, ka tā ir tiešām metafiziska cīņa par to, vai cilvēks ir garīgi būtni, vai tikai ekonomikas sistēmas skrūvīt, kas ražo kādam kapitālu.
Bet tad jūs sakāt svētku nedēļu tā kā brīvu nedēļu tiem cilvēkiem, kas dzied, kas dejo, kas pūš, kas koklē?
Es domāju, ka tā ir Latvijas Republikas vien no vislielākajiem svētkiem līdz tak 18. novembrim.
Bet jūs arī esat viens no tiem, kas mundina gandrīz katru kādu svinēt šos svētkus.
Saprotiet pareizi. Reformas idejas galvenais mērķis ir, lai apgaismības brīdi piedzīvot kopā vecāki ar bērniem. Jā, mēs saprotam tautu kā dzimtu, kā ģimeni. Tad ģimenē nekad nav tā, ka godos, jā, bērni iziet ārā, kamēr vecāki sāk savai mātei svinīgo uzrunu. Tieši otrādāk vecāki vienmēr rūpēsies, lai bērni būtu klāt, lai viņi ar savu dvēseli sajūstu, kā tas ir jādara. Jā, viņš varbūt tur kņubinās deguni, bet tu taču lieliski zini, ka kaut kur tas viss nosēdīsies. Un viņš ar savu neapzināto daļu sajūtīs, kas tas ir gaismas pils, jā, kas tā ir, jā, gatavs dēja. Redz, totalitārā režīma ideoloģiskas apstrādes spēks tiešām bija milzīgs, jo viņi jau arī gudri būdam, veidodam komunistisko ideoloģiju smēlās pagātnes kultūrā. Kāpēc jādējo ir stadionā, tieši stadionā, jo stadions jau ir tiešākais totalitāro uzvedumu simbols, jā, gan Hitleram, gan Staļinam, jā. Tas, ko sargā UNESCO, tas, ko sargā paši dejotāji, jau no stadions. Viņi sargā tautas dejas soļus, tautas starpos, rakstos. Mēs nerunāsim par jaunu stadionu celtniecību, mēs runāsim par globālu, par deju svētku norises vietas risinājumu.
Tas varētu būt kaut kur citur.
Tam vienkārši vajadzētu būt kaut kur citur, apsēžoties katreiz tribīnēs ar skaturus centrālu cietumu purčik guļam vagoniem. Jā. Es tiešām nevaru saprast, kāpēc Latvija izvēlējušies savai svētajai norisē šo izcilo vietu, lai redzētu dzelzceļu vagonus ar naftas cisternām.
Vēl es gribēju jautāt, jūs minējāt šo te apvienošanu senioru, bet lielo dziesmu svētku ar skolēm, jaunatnes dziesmu svētkiem. Tas varētu pacelt jautājumu atkal arī par kvalitāti dziedāšanas, dejošanas. Dirģenti norāda, ka nevienmēr arī skora ir gatava dziedāt sarežģītus kabalus. Tad vai tas vēl nevarētu samazināt to, kā mēs varam nodziedāt laustās priedzes, gaismas pili?
Pilnīgi skaidrs, ka ja tu esi koris, tad tu nakts vidū atver acis un dzied laustās priedzes, jāņu vakar, gaismas pili. Jā, jo man tiešām sāp sirds skatoties, ka nu, kā tas ir, nu, ka jāskatās grāmatiņās, jā, pēc kā tad tu tur tveries grāmatiņās, un šogad jau bija mazāk, jo tas garīgais spēks jau atgriezīsies tikai tad, nu, tieši tāpat kā lielajos dziesmu svētkos 90. Gadā, kad neviens neskatījās grāmatiņā, ka viss dziedāja no galvas.
Bet bērniem jau jūs nevarat prasīt, lai viņi iekaļ visas dziesmas no galvas, tas jau tomēr arī pieredzes jautājums ir.
Nu, tas ir sabalansēšanas jautājums. Jā, protams, ir sava daļa, kas ir jādzied bērniem, ir sava daļa, kas ir jādzied bērniem kopā ar pieaugušiem, ir sava daļa, kas ir jādejo bērniem, un sava daļa, kas jādejo tikai pieaugušiem. Katram ir jāizdara labi tas, kas ir viņa vecumam, viņa pieredzē atbilstoši. Mēs izdalām šo te 26. Dziesmu svētki ilgst periodā līdz 18. gadam. 27. svētki ilgst periodā no 19. līdz 23. gadam, ne tikai 23. gadā viena nedēļa. Kā, lai varētu gan skolu jaunatni atsevišķi izdziedāties viengad izdejoties, lielie varētu viengad izdziedāties, viengad izdejoties, un gan 18. gan 23. gadā šī svētku norises vieta, viņas ietilpība, viņas infrastruktūra, viņas arhitektoniski tēlēnais veidols ir atbilstoši tam, lai vienu vietu varētu pulcināt visus dziedātājus un visus dejotājus, neatkarīgi no vecuma, ticības un dzimuma.
Bet tas nozīmē, ka gājiens ilgs divas dienas. Tas vai jums liekas, tas tā tiešām ir izdarāms tieši skaita ziņā?
Tas nav panākšanas, tas jautājums nav ar gribu izdarāms. Tas ir izdarāms ar šo te dvēseli. Jo man liekas savādi, ka ir vissvarīgākā lieta no tie, kas ir dzemdinājis, izcils profesionāļs pasaulē, un ka viņi dvēseles nejūt vajadzību vienkārši atbraukt uz dziesmu svētkiem.
Es domāju, tos, kas ir latvieši ārzemēs?
Jā, nu, tas ir mūsu īstās profesionālās zvaigznes. Saprot, katram ir kalendārs sarakstīts un tā tālāk. Jā, bet tas nozīmē, ka šī te kopība ar tautas dvēseli vistiešākajā izpausmē, jā, viņiem nav pirmplānā. Igauņi tomēr atlido, igauņi nodiriģē.
Sirds sāp.
Jā, jo nu, tas, ko es rakstīju, nu, nešķiro dziesmu svētki amatieros un profesionāļos, jā, vecajos un jaunajos. Jā, dziesmu svētki, tas ir tas, kas mūs dara laimīgus to brīdi un dod spēku dzīvot ilgā laika posmā.
Vēl runājot arī par amatierismu un profesionālismu, šogad bija ļoti daudz jautājumu arī par repertuāru, kā mēs atmināmies, tur bija gan Raimonda Paula dziesmas, gan arī Ilze Jarnē, bija jautājumi par savu dziesmu, kam tad to vajadzētu lemt, kā varētu sabalansēt?
Profesionāļiem. Jo profesionāls vienmēr, vai tas ir diriģents, vai choreogrāfs, vai kora prezidents, vai deju kolektīva dvēseli, uzklausa savus dejotājus un tādā vai citādā veidā dara zinām, virs diriģentiem šī informācija aiziet. Protams, var izmantot arī visas aptaujas, kuras dziesmas guļ, kā saka, uz mēles, kuras dejas nevar nedejot. Jā. Jaunradas problēma. Jaunradē jāaizņem ir nu, līdz trešdaļai no kopējā. Jo izbeidzoties jaunradē, izbeigsies arī process. Procesa mērķis ir katru reizi, kā Bībelē teikt, dziedēt Dievam jaunu dziesmu.
Klausoties jūsos, liekas, ka jums diezgan skaidrs, kā varētu veidoties tālāk dziesmu svētku un deju svētku. Jūs būtu gatavs ir 18. gadu dziesmu svētku sadīt?
Nu, es ar prieku kaut ko režisētu.
Bet ne visu pasākumu?
Nu, tas ir jautājums, jā. Kāda veidosies struktūra, tas ir kā ir labāk. Tas, ko es esmu gatavs, jā, ziedot savu pieredzi, savus zināšanas, savus vēlmes, jā, dziesmu, vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku labāk.
Paldies!